uhlelo lwezimampandleni esiluthulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Japhet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamaphayipi sisithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakelwe lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangeni. Njengabobaba njalo siyazama ukulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho. Kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithole izilimo esizidla lemuli, sithole izilimo ezenza abantwana bethu babhadale lezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana leHabakkuk Trust esigabeni lesi laye uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDima Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama-irrigation amabili esigabeni leGonde 1 leGonde 2. Amanzi sisponsa iphayiphi eyi-1 kuwo wonke ama-irrigation. Iphayiphi yakhona ihamba phezu kwezintaba, so nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kulebhiza khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke bese kuvuleka amagodi lamagoronga. Kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isiganyiliwe siyabe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni njalo siwathola nzima. Siyabe sesithwala lamatshe okuyivalela. Amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende. Le phayiphi layo isindala isizivuzela yona yodwa nje. Mhlawumbe kungabe kuyikutshisa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni. Njengabalimi besile sishiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabini nje isegcekeni. Le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi.
Upeter wathi izakhamizi ziyafisa ukuba lemigodi yamanzi esigabeni lesi.
Besinesishiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu. Isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi. Izilimo zonke nje siyalima. Ombambayila, imbhida, ayeyakha imzimba, okherotsi, obhithruthi, konke lokhu siyalima. Njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imigodi besingafakelwa lamasola phela okuthi sidonse amanzi ethu lula. Izilimo zethu njalo siyathengisa kucommunity ukuze siphile lezimo. Enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela. Siyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane zabafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga ezinye izintandane ukuthi labo bathole amaploti ukuthi balime khona la. Sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethelelwa yinhlanganiso yeHabakkuk Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.